ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 8 ოქტომბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას კობალი კლიკაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მაშასე კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
გამარჯობა. მშვიდობის ნობელის პრემია ჩინელ დისიდენტს მიენიჭა. ავღანეთში პროვინციის გუბერნატორი მოკლეს. აფხაზეთში მეჩეთის დაცხილვას მსხვერპლი მოხვა. ტელეკომპანია თრიალეთი მისი დირექტორის ცემის ფაქტზე ინფორმაციას ავრცელებს. მშვიდობის 2010 წლის პრემია ცნობილ ჩინელ დისიდენტ ლიუ სიაობოს მიენიჭა. როგორც ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის პრეზიდენტმა ტურბიორნ იაგლანდმა განაცხადა, ჩინეთში ადამიანის ძირითადი უფლებების დასაცავად ხანგრძლივი და არაძალადობრივი ბრძოლისათვის. გასულ წელს ჩინეთის სასამართლომ 54 წლის სიაობოს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, იგი ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობაში დაადანაშაულეს, რადგან პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნით გამოდიოდა. ნობელის მშვიდობის პრეზიდენტთა შორის იყვნენ რუსი უფლებადამცველი სვეტლანა განუშკინა, ავღანელი აქტივისტი ქალი სიმა სამარი და გერმანიის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი გერმანიის გაერთიანების საქმეში შეტანილი წვლილისათვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ავღანეთის ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციის ხელმძღვანელი დაიღუპა დღეს მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პროვინციის მმართველი პარასკევის ლოცვას ესწრებოდა მეზობლად მდებარე ტახარის პროვინციაში, როდესაც აფეთქების სხმა გაისმა. იტყობინებიან, რომ აფეთქების შედეგად სულ 14 ადამიანი დაიღუპა. ზოგიერთი ცნობით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა მეჩეთში იყო დამონტაჟებული. კვლავ ავღანეთი. ამერიკული ავიაციის მიერ ავღანეთში განხორციელებული რეიდის შედეგად მთავრობის მომხრე სამხედრო რაზმის 6 წევრი დაიღუპა. ჰოსტის პოლიციის ცნობით, ამერიკელმა ფრინავებმა საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს ავღანელთა პოზიციებს, საიდანაც მათ შოლმფრენს ადრე ესროლეს. პოლიციაში აღნიშნეს, რომ უცხოეთის სამხედრო მოსამსახურეთა მოქმედებას საპასუხო სტექიური აქციები მოჰყვა. პროვინციის ასეულობით განრისხებული მოქალაქე გამოვიდა ქუჩებში შეძახილებით სიკვდილი ამერიკას და დღეგრძელობა თალიბანს. ისრაელმა დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების კონტრაქტს მოაწელა ხელი, რაც შეერთებული შტატებისაგან 20 ერთეული მოდერნიზებული F-35 ტიპის გამანადგურებლის შეძენას ითვალისწინებს. გარიგებას წინ უძღოდა მრავალწლიანი მოლაპარაკებები ფასსა და ისრაელის მონაწილეობაზე თვითმფრინავების წარმოებაში. ისრაელის ელჩი შეერთებულ შტატებში მაიკლ ორენი აცხადებს, რომ შესასყიდი ტექნიკა გააძლიერებს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას და შესაძლებლობას მისცემს ისრაელის სამხედრო ძალებს გაუმკლავდნენ ნებისმიერ საფრთხეს, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს იგი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ჰოლანდიის დედოფალმა ბეატრიქსმა მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის ლიდერი მარკ რიუტეს ახალი მთავრობის ფორმირება დაავალა. გარდა სახალხო პარტიისა, მთავრობაში შევლენ ქრისტიან დემოკრატები. ცნობილია ისიც, რომ ნასვლად 27-ისა ჰოლანდიის ახალ კაბინეტში მინისტრების რაოდენობა 20-მდე შემცირდება. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში კოალიციურ პარტიებს არ აქვთ უმრავლესობა პარლამენტში, რის გამოც მათ პოპულისტური პარტია თავისუფლების დეპუტატთა მხარდაჭერაც დაჭირდებათ. პარტია თავისუფლება და მისი ლიდერი პერ ვილდერსი ცნობილი არიან ანტიისლამური რიტორიკით. ჰოლანდიის ახალი მთავრობის შემადგენლობა მომავალი კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი. ცნობები საქართველოდან. ერთი კაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა აფხაზეთში მეჩეთის დაცხილვის შედეგად, თვითგამოცხადებული აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. თავდასხმა პარასკევ დილით გუდაუთაში მოხდა. უცნობებმა მეჩეთს ცეცხლი მოძრაობაში მყოფი ავტომობილიდან გაუხსნეს. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ჰილარი კლინტონის მოწოდება რუსეთის მიმართ გაიყვანოს ჯარები აფხაზეთიდან და სამხრეთი ოსეთიდან ქართულ-აფხაზური კონფლიქტისა და 2008 წლის ომის შედეგების მიმართ ზედაპირულ და მიკერძოებულ მიდგომას აჩვენებს, რომ ნათქვამია თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. იქვე აღნიშნულია, რომ აფხაზეთის მთავრობა კლინტონის ამ ერთმნიშვნელოვანი განცხადების გამო შეშფოთებულია და იძულებულია ჟენევის დისკუსიებზე საკუთარი პოზიციის კორექტირება მოახდინოს. ტელეკომპანია თრიალეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გუშინ პოლიციამ დაკავების დროს არხის დირექტორს ჯონი ნანეტაშვილს ცემარი, შედეგადაც მას ტვინის შერყევა და კისრის ტრავმა აქვს მიღებული. როგორც მედია ნიუს თრიალეთიდან აცნობეს, სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლების შემდეგ ნანეტაშვილმა სამედიცინო შემოწმება გორის ჰოსპიტალში გაიარა. ჩვენ რადიოსთან ნანეტაშვილმა აღწერა მის თავს გადახდენილი ვითარება.
ოთხი კაცი დამადგაზეთ ტიხლებს მიტყავდნენ. იყო გამიზნული დაგეგმილი ოპერაცია მაგათი მხრიდან.
გმოთ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს და კატეგორიულად მოვითხოვთ ამ ფაქტის გამოძიებას და დამნაშავების დასჯას უაცხადებენ ტელეკომპანია თრიალეთის წარმომადგენლები, თუმცა გორის პოლიცია ნანეტაშვილის ცემის ფაქტს არადასტურებს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ საქართველოს ამოკიდებულებაზე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მიმართ.
საქართველო ვერ დაუჭერს მხარს რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მანამდე, სანამ არ იქნება შესრულებული ის პირობები.
გამოხმაურებით ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის ანგარიშის გამოქვეყნებას და შევესებით გავირკვეთ, რას გულისხმობს კიბერ დანაშაულზე საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო ზომების გამკაცრება. ვისაუბრებთ ასევე ბრალდებაზე, რომელსაც რეგიონულ ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი უყენებს პოლიციელებს.
მანქანიდან გადმომათრიეს, სალფაზე ბორკილბანადეს, მეორე ხელზე ზედ რომ მაწვნენ ქვეში და მქონდა დაყოლილი ხელი ვერ ვიღებდი და ამ დროს კიდე დანარჩენებიც მოვიდნენ სხვა პატრულის მანქანა. ოთხი კაცი დამადგაზეთ, წიხლებს მიტყავდნენ.
გამოხმაურებით კიდევ რამდენიმე ცნობას, მათ შორის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის დასახელებას. რის შემდეგაც უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რვა ოქტომბერს რუსეთის მედიამ გავრცელა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ საქართველო არ ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. წყაროდ სახელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც 7 ოქტომბერს სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების ატლანტიკურ საბჭოში და რომელსაც შეკითხვა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასაც დაუსვეს. სინამდვილეში რა თქვა ნიკა გილაურმა და მართლაც შეიცვალა თუ არა პოზიცია საქართველოს ამ საკითხთან მიმართებით? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილი ერთ-ერთია იმ ქართველ ექსპერტებს შორის, რომლებსაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე 8 ოქტომბერს რუსული მედიის არაერთი წარმომადგენელი დაუკავშირდა.
რომლებიც იყვნენ აგიტირებული, აფორიაქებული, რომ უცებ საქართველოს მოხსნა ყველა პირობა და დაუჭირა მხარი და მიესალმება რუსეთს, რა მოხდა, რომ ეკითხებოდნენ. აი, ქაური მედიაც ძალიან კონტროლირებადია და ისინი გადასცემენ მხოლოდ იმ ნაწილსაც მოსწონთ.
ცისკარიშვილმა განუმარტა რუს ჟურნალისტებს, რომ ცუდი არ ექნებოდა, თუ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ნათქვამ წინადადებებს ისინი ბოლომდე მოუსმენდნენ და აზრსაც ამის შემდეგ გამოიტანდნენ. 7 ოქტომბერს შეერთებული შტატების ატლანტიკურ საბჭოში სტუმრობისას ნიკა გილორმა მართლაც თქვა, რომ საქართველო არ ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ ყველა თანაბრად უნდა დაემორჩილოს ამ ორგანიზაციის წესებს.
Part of the WTO rules says very clearly that borders and customs checkpoints.
სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გარკვეული წესები ნათლად მოითხოვს, რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვრები და საბაჟო კონტროლის პუნქტები გამჭვირვალე იყოს. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე გამჭვირვალე არ არის საბაჟო კონტროლის ორი პუნქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის, სამხრეთ ოსეთსა და ჩრდილოეთ ოსეთ შორის და აფხაზეთში. მოხარული ვიქნებით დავეხმაროთ ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც რუსეთს უფრო ცივილიზებულად აქცევს. ეს ჩვენი მისწრაფებაა, ეს ჩვენი მიზანია. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია ცივილიზებული ორგანიზაციაა და ის შეძლებს რუსეთი უფრო ცივილიზებულად აქციოს და ჩვენც ეს გვინდა. მაგრამ გვინდა, რომ ეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების დაცვით მოხდეს.
By following rules of WTO.
განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ლეგალიზაციის გარდა საქართველოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების წინაპირობად განიხილავს იმ არაერთი სხვა პრობლემის მოგვარებას, რომელიც რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში არსებობს და მათ შორის არის ემბარგოს პრობლემაც. საქართველოს პოზიციის შესახებ საგანგებო განცხადება 5 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც გააკეთა.
საქართველო ვერ დაუჭერს მხარს რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მანამდე, სანამ არ იქნება შესრულებული ის პირობები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აკენებს. მათ შორის ეს ეხება საბაჟო გამშვები პუნქტების თემას და იმ საკითხების მთელ სპექტსა და პრობლემებს, რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებობს.
მართალია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება შეერთებული შტატები აქტიურად უჭერს მხარს და როგორც ვაშინგტონის უმაღლესი პირები აღნიშნავენ ეს თანაბრად სასარგებლო იქნება ყველა მხარისთვის მაგრამ შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყნის საქართველოს პოზიცია როგორც ხედავთ ჯერჯერობით კვლავაც უცვლელია მართალია კრემლი საქართველოს ფაქტორს სრულ იგნორირებას უკეთებს და სამხრივად აცხადებს რომ რუსეთი სავარაუდოდ 2011 წლის გაზაფხულზე უკვე იქნება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მაგრამ სინამდვილეში იმისთვის რომ რუსეთს 17 წლის სურვილი აუხდეს აუცილებელია საქართველოს მხარდაჭერაც საქმე ის გახლავთ რომ ორგანიზაცია მსგავს გადაწყვეტილებას სრული კონსენსუსის გზით იღებს და ამისთვის მას საქართველოს ხმაც სჭირდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ძირითადად ექსპორტის წახალისებისა და ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით არის მომხიბვლელი ყველა ქვეყნისთვის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ამ მეტად გაჭიანურებული საკითხის დადებითად გადაწყვეტა კრემლის ლიდერებს ჰაერივით სჭირდებათ ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭერილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
2008 წლის საომარი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების უფლებების დაცვა კონფლიქტის მხარეებმა უნდა უზრუნოყო და მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. აღნიშნულია ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის ანგარიშში, რომელიც საქართველოში მისი ბოლო ვიზიტების საფუძველზეა შედგენილი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის წლიურ ანგარიშში, რომელიც 7 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, კრიტიკულადაა შეფასებული ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული დაცვის 6 პრინციპის შესრულების მდგომარეობა. ეს პრინციპებია: დაბრუნების უფლება, ადგილნაცვალ პირთა უფლება, მზრუნველობასა და მხარდაჭერაზე, ასაფეთქებლებისა და ომის სხვა ნარჩენების საფრთხისაგან დაცულობის უფლება, უკანონობისაგან დაცვის უფლება, პატიმრების დაცვა და გათავისუფლება და მძევლების აყვანის პრევენცია და ბოლოს საერთაშორისო დახმარება. თომას ჰამარბერგის განმარტებით მომავალ ანგარიშებში სავარაუდოდ აქცენტები შეიცვლება და შესაბამისად 2010 წლის ომის შემდგომი სიტუაციის ანალიზი ზემოხსენებული 6 პრინციპის მიხედვით აღარ განხორციელდება.
ვითარება რა თქმა უნდა შეიცვალა. ისეთი საკითხები, როგორებიცაა მაგალითად ტერიტორიების განაღმა, ბუფერულ ზონაში მოროდიორობა, სახლების გადაწვა და სხვა, აღარ არის აქტუალური. სხვა ვითარებაა. ჩემი აზრით, მომავალი ანგარიშის სტრუქტურა შეიცვლება, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ 6 პრინციპზე დაფუძნებული ბოლო ანგარიშია ეს.
იმ 6 პრინციპიდან, რომელთაც ამ ფორმით თომას ჰამარბერგის თქმით მომავალი ანგარიშები აღარ დაეყრდნობა, განსაკუთრებით მწვავე დგას პირველი, დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების პრობლემა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ იმ 100,000-ზე მეტი ადამიანიდან, ვინც კონფლიქტის დროს შიდა ქართლის სოფლები დატოვა, 2008 წლის ბოლოსთვის ძირითადად დაუბრუნდა სახლკარს, რასაც ვერ ვიტყვით ეთნიკური ქართველების იმ ნაწილზე, რომელიც სამხრეთ ოსეთიდან გამოიქცა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ამ საკითხებზე ჟენევის ფორმატში მოქმედი ჰუმანიტარული ჯგუფის ფარგლებშიც კი ვერ მოხერხდა პროგრესის მიღწევა. მისია ევროკომისრის მითითებაც. ყველა შესაბამისი სუბიექტი ვალდებულია უზრუნველყოს ადგილნაცვალ პირთა უსაფრთხო, ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნება და კონფლიქტით დაზარალებულ რაიონებში დაუბრკოლებელი გადაადგილების თავისუფლება. ანგარიშის თანახმად ევროკომისარი დადებითად აფასებს იმ შრომასა და მონდომებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ადგილნაცვალ პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით გასწია, თუმცა აღიარებს ნაკლოვანებებსაც. საქმე ეხება დევნილის სტატუსის დისკრიმინაციის გარეშე მინიჭებას ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამჟამად ვერ ბრუნდება საკუთარ სახლში, დევნილთა ჰუმანიტარულ დახმარებას, ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნას, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობას კონფლიქტის რეგიონებში და სხვა. ამ მიმართულებით კოალიციის დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანაშვილი გამოყოფს ანგარიშში მოხვედრილ ერთ-ერთ ფაქტს, რომელიც ცხინვალის რეგიონში სამოქალაქო აქტივობის ჩახშობის ტენდენციებზე მიუთითებს. საქმე ეხება თემურ ცხოვრებობის ცემის გახმაურებულ შემთხვევას.
ჩემსაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უგზო უკვე დაკარგულთა მოძიების საკითხები, უკანონო საზღვარზე საზღვრის გადაკვეთთა დაკავების საკითხები და ზოგადად დენილთა მდგომარეობის საკითხი, რომ საკმაოდ დეტალურად აქვს მას მიმოხილული და ბევრი ისეთი კორექტული მითითება არის და რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი იქნება.
ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აუცილებლად გასათვალისწინებელი იქნება, მიმდინარე ზაფხულს დევნილთა ძალისმიერი გამოსახლების გამოძახილია. დევნილთა საკითხები ხელისუფლება მათთან უშუალო მოლაპარაკებების საფუძველზე უნდა გადაჭრას, აღნიშნავს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარი. ნონა ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროსაბჭოს კომისარ თომას ჰამარბერგის ანგარიშს, რომლის მოკლემი მოხილვაც წინასიუშეთში მოისმინეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში კულტურულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში დაუბრუნდებით თვით ჰამარბერგთან ინტერვიუთ. ახლა კი სხვა თემა, თუმცა შემდეგი სიუშეტიც ადამიანის უფლებებს ეხება. დამოუკიდებელი რეგიონული ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი პოლიციისთვის ჩივილს აპირებს და სასამართლოს განაჩენს არ ეთანხმება. ჯონი ნანეტაშვილი გორში ხუჩაბაც დააკავეს ავტომანქანით მოძრაობის წესების დარღვევის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. თავის მხრივ, ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი სამართალდამცავებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს, რასაც ადგილობრივი პოლიცია უარყოფს. ამის შესახებ ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, უფრო მეც ამ თემაზე გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შეითხობთ.
ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი ჯონი ნანეტაშვილი პატრულის თანამშრომლებს ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. იგი 7 ოქტომბერს გორის ცენტრში დააკავეს და მობილურ ტელეფონზე საუბრისთვის ჯარიმის გამოწერას აპირებდნენ, რასაც ტელევიზიის დირექტორი არ ეთანხმებოდა. ნანეტაშვილის თქმით, პოლიციელებმა იგი მანქანიდან გადმოათრიეს და ცემა დაუწყეს. მოგვიანებით იგი სასამართლოში გადაიყვანეს. სასამართლომ მას პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის 400 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა და დარბაზიდან გაათავისუფლა. თრიალეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა ნანეტაშვილის ჩვენება არ გაიზიარა და სხეულზე მიყენებულ დაზიანებებსაც არ მიაქცია ყურადღება. ტელევიზიის დირექტორი სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. მისი თქმით, პატრულის თანამშრომლების მხრიდან ძალადობა თრიალეთის საქმიანობას უკავშირდება და ტელევიზიის თანამშრომლების დაშინებას ისახავს მიზნად.
მანქანიდან გადმომათრიეს, სალფეზე ბორკლი ბანადეს, მეორე ხელზე ზედ რომ მაწვნენ, ქვეშიდან მქონდა და ყოლილი ხელი ვერ ვიღებდი და ამ დროს კიდევ დანარჩენებიც მოვიდნენ სხვა პატრულის მანქანა. 4 კაცი დამადგაზე წიხლებს მირტყავდნენ. იყო გამიზნული დაგეგმილი ოპერაცია მაგათი მხრიდან.
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჯონი ნანეტაშვილმა სამედიცინო დასკვნა გორის ჰოსპიტალიდან აიღო. მას თავის ქალის ტრავმა და ტვინის შერყევა დაუდგინდა. საპატრულო პოლიციაში და ქართლის სამართლოს უფროსი რამაზ ტოგონიძე კი აცხადებს, რომ ნანეტაშვილის დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლები კანონის დაცვით მოქმედებდნენ და გადამეტებული ძალა არ გამოუყენებიათ.
ეს ფიზიკური და კანონის ფარგლებში მოიქცემ თითოეული მათგანი და იქ 4 კაცი აყოფილა ორნი.
მომხდარის შესახებ ტელეკომპანიამ დაუყოვნებლივ აცნობა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბადრი ნანეტაშვილი მიიჩნევს, რომ მიზმაზე განხორციელებული თავდასხმის შემკვეთი მხარის გუბერნატორი ზურაბ არსოშვილია, რომლის შესახებაც ტელეკომპანიამ არაერთი კრიტიკული რეპორტაჟი მოამზადა.
ყველაფერი მოდის გუბერნატორი არსოშვილიდან, რომელიც არის ყოფილი პოლიციელი და ცდილობს იგივე მეთოდებით, რასაც პოლიციელობის დროს აკეთებდა, გადაუხადოს თრიალეთს სამაგიერო.
თრიალეთის ხელმძღვანელობის ბრალდებებზე ადგილობრივ ხელისუფლებაში კომენტარს არ აკეთებენ. რამდენიმე თვის წინ გორში სტალინის მონუმენტის დემონტაჟისას ტელევიზიის გადამღებ ჯგუფს პოლიციელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ვიდეო კამერა წაართვეს. სამართალდამცავებს ამ ინციდენტის გამოძიება ბოლომდე ჯერ არ მიუყვანიათ. ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბადრი ნანეტაშვილი ყოფილი პარლამენტარია. რამდენიმე თვის წინ იგი ვიცე-გუბერნატორიც იყო, მაგრამ თანამდებობა საკუთარი განცხადებით დატოვა. ამის შემდეგ თრიალეთმა ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემების რეტრანსლირება და საკუთარ ток-შოუში ოპოზიციის ლიდერების მოწვევა დაიწყო. ამიტომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მათზე ანგარიშ სწორება ოპოზიციისთვის ტრიბუნის დათმობის გამო დაიწყო. ბოლო ინციდენტის გამო გორში ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერები ჩამოვიდნენ. პოლიტიკოსების და არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა ტელეკომპანიას სოლიდარობა ადგილობრივმა ჟურნალისტებმაც გამოუცხადეს. თრიალეთის გენერალური დირექტორი მასზე თავდამსხმელი პოლიციელების დაჟის მოთხოვნით ამ დღეებში პროკურატურას მიმართავს.
იუწება გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გურიდან, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
8 ოქტომბრიდან საქართველოში ამოქმედდა კიბერ დანაშაულზე გამკაცრებული საკანონმდებლო ნორმები. ძალაში შევიდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, დამტკიცებული პარლამენტის მიერ. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით, სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობა, გარდა ფიზიკური პირებისა, იურიდიულ პირებზეც გავრცელდება. ამ თემაზე რეპორტაჟი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
კიბერდამნაშავეები, დამნაშავეები ინფორმატიკის სფეროში, რომლებიც როგორც იწვენ ხოლმე სახლიდან გაუსვლელად. მაგალითად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სავარძლიდან წამოუდგომლად მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე კომპიუტერული კომბინაციის შედეგად დანაშაულს ჩადიან. ანუ სამი სიტყვით რომ ვთქვათ, სხვის კომპიუტერს ერჩიან. ისინი საზოგადოებაში ჰაკერების სახელითაც არიან ცნობილნი. ჰაკერი ინგლისური სიტყვაა და სიტყვა სიტყვით ჭრილობას, გაპობას, გაჭრას ნიშნავს. თურმე არსებობს ისეთი მოსაზრებაც, რომ ჰაკერი ყველაფრის მცოდნეა. ჰაკერებს უწოდებენ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებს, რომლებიც განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან ამ სფეროში და ასევე კომპიუტერული პროგრამების შექმნის უბადლო უნარჩვებს ფლობენ. არ ვიცი, რამდენად უბადლო პროფესიონალები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც 3 ოქტომბერს ინტერნეტ პროვაიდერ კავკასუს ონლაინის სერვერში შეაღწიეს და საქართველოში არსებული 140 ინტერნეტ საიტის პირველი გვერდი პირდაპირი და ირიბი მნიშვნელობითაც გააშავეს. ამ გრძელ სიაში ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის ვებგვერდებიც მოხვდნენ, რომელთა ადმინისტრატორი ნინო ჯაფიაშვილი ამბობს, ჰაკერებმა იმდენად სუფთად იმუშავეს, რომ არანაირი კვალი არ დატოვეს, რათა დაზარალებულებს სულ მცირე ხელჩასაჭიდი მაინც გქონოდაო.
3 ოქტომბერს 13 საათსა და 25 წუთზე ზუსტად ვიცით ეს დრო, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერი დარჩა. ჩვენი საიტი გაწყდა და როგორ გავიგეთ, საიტის მთავარი გვერდი გაქრა და მის ადგილას გამოჩნდა შავი ფონი, რომელიც იყო თურქეთის დროშა და იყო წარწერა, რომ საიტი გატეხილია ამ დამჯგუფის მიერ.
ნინო გვეუბნება, როგორც წესი ჰაკერების საკუთარ კვალს ან შლიან ან ცვლიან, რის შემდეგაც თითქმის შეუძლებელი ხდება მათი პოვნა და ვინაობის დადგენა. რადიო თავისუფლება კავკაზოს ონლაინს დაუკავშირდა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი რუსო კაპანაძე განმარტავს, რომ მსგავსი შეტევებისაგან არავინ არის დაცული, თუმცა კომპანია ყველანაირად ცდილობს უსაფრთხოების განსაკუთრებული ნორმების შექმნას.
კავკასოს ონლაინი ყოველთვის იყენებდა და დღესაც იყენებს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში არსებულ უახლეს საშუალებებს, რომ კიბერშეტევებისაგან დავიცვათ მომხმარებლები, თუმცა ეს არის სფერო, სადაც უსაფრთხოების სრული გარანტიის მიცემა მომხმარებლისთვის არის შეუძლებელი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელთა ინტერესებს სამიერიდან ტექნოლოგიების გარდა კანონით დაიცავს.
დიახ, 8 ოქტომბრიდან საქართველოში კიბერდანაშაულზე გამკაცრებული საკანონმდებლო ნორმები ამოქმედა. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ძალაში შევიდა. საქართველოს კიბერდანაშაულის კონვენციას უერთდება. განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე, რაც გამოიხატება თანამედროვე მოთხოვნების სრულყოფილად დაკმაყოფილებაში. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გარდა ფიზიკური პირებისა იურიდიულ პირებსაც გავრცელდება, რაც საქმიანობის უფლების ჩამორთმებას, ჯარიმას ან ქონების ჩამორთმებას გულისხმობს. ამას გარდა სისხლის სამართლებრივ დანაშაულად ჩაითვლება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შესვლა და კერძო კომუნიკაციის გაცნობა. ასევე იკრძალება კერძო საუბრის გარკვევის მიზნით კომპიუტერული პროგრამის კომპიუტერულ სისტემაში შეხვევისათვის საჭირო პაროლის, დაშვების კოდის ან სხვა მსგავსი მონაცემის უნებართვო დამზადება, შენახვა, გაყიდვა, გავრცელება. როგორც ოთარ კახიძე განმარტავს, მსგავსი ტიპის დანაშაულის გახსნა სპეციალურ აღჭურვასა და კადრებს მოითხოვს.
ხორციელდება ტრენინგები, ჩვენ თანამშრომლობთ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტთან, რომელიც ატარებს სხვადასხვა ტრენინგებს გამომძიებლებისათვის და პროკურორებისთვისაც. ამავე დროს მიმდინარეობს ტრენინგი ექსპერტების, რომლებიც ჩაატარებენ ექსპერტიზას კომპიუტერულ მონაცემებზე და შესაბამისად უკვე შესაძლებელი ება ამგვარი დანაშაულის უფრო ეფექტურად გამოვლენა და ამ დანაშაულის ძინაამდე გზო.
იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში მსგავს დანაშაულებათა რიცხვი დიდი არ არის, თუმცა თავის დასხობის მიზნითა და დანაშაულების გამოსავლენად ყველანაირი ბერკეტი უნდა არსებობდეს. გიორგი მაჩიტაძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიათა სპეციალისტი ამბობს, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ რჩება პრობლემად სასერვერო პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვა, რის შედეგადაც ჰაკერებს სხვის კომპიუტერებში შეღწევა უმარტივდებათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას გადაცემა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა კი 18:00 და 24 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილოს რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც პირველ გვერდზე დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით რას ეძებს ოპოზიცია უკრაინაში. უკანასკნელი სამი კვირის მანძილზე პარლამენტის ექსპიკერი ნინო ბურჯანაძე აქხან უკრაინაში ორჯერ იმყოფებოდა. კიევიდან დღეს ბრუნდებიან ზვია ძიძიგური, კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი. ვიზიტების ოფიციალური მიზეზი უკრაინის რადას წარმომადგენლებთან შეხვედრაა, თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ კიევური ვიზიტები შესაძლოა სხვა ფაქტორებით იყოს განპირობებულიო, წერს რეზონანსი, და იქვე ხსნის, თუ რა შეიძლება იყოს ეს სხვა შესაძლო ფაქტორი. შესაძლოა ოპოზიცია გამოცდილებას იზიარებდეს უკრაინელი კოლეგებისგან, თუ როგორ დაამარცხონ მოქმედი პრეზიდენტი, ან ეძებდნენ დასაყრდენს უკრაინაშიო, წერს რეზონანსი. რატომ მაინ და მაინც უკრაინა? გაზეთ სოსოცის კარშულმა უთხრა, ოპოზიციის ვიზიტები იმითაა განპირობებული, რომ მათი მოქმედების არეალი შეზღუდულია, რუსეთში ჩასვლა მოღალატეობის ტოლფასია და შესაბამისად ოპოზიცია ნაკლებად რთულ მარშრუტს ირჩევსო. სტატიას რეზონანსში ნახავთ. ვერსიას რომ გადავხედოთ, ვნახავთ ინტერვიუს პოლიტიკური ორგანიზაცია იმედის თავმჯდომარე ირინა სარიშვილთან. სტატიის სულისკვეთება სათაურიდანაც ჩანს. სათაურად გამოტანილია სარიშვილის ფრაზა: ეს ოპოზიცია ხელისუფლებისთვის საჩუქარია, სააკაშვილმა რომელიმე ხიდს ან შადრევანს მათი სახელი უნდა უწოდოს. ირინა სარიშვილი ამბობს: ფაქტია, ხელისუფლებას ან ძალიან ჭკვიანი მრჩევლები ჰყავს, ან აღმოაჩნდათ ისეთი თვისებები, რომლითაც ჯერ გამოიგონეს ოპოზიცია, მერე თვითონვე მწყემსეს და თვითონვე დაამარცხეს. და რაც ყველაზე მთავარია, ოპოზიციის ნიშას ისევ ეს დისკრედიტირებული ნაწილი იკავებს. ინტერვიუს ვერსიაში გააცნობით. და კიდევ ერთი ინტერვიუ, ამჯერად ახალი თაობიდან. ინტერვიუ გახლავთ სამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძესთან. ის ლაპარაკობს საქართველოს სამხედრო პოტენციალის გაზრდის აუცილებლობაზე და ამბობს: სამხედრო პოტენციალის გაზრდის სამი ელემენტი არსებობს. ეს არის თვითონ სტრუქტურული ფორმა, სამხედრო თეორიული ოპერატიული მზადყოფნა და ტექნიკა და შეიარაღება. სამხედრო სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო მხარდაჭერა, რადგან დღეს თვით ნატოს წევრი ძალიან მდიდარი ქვეყნებიც კი ვერ ახერხებენ კორპორაციის გარეშე სამხედრო ტექნოლოგიის მაღალი დონის შენარჩუნებასო. გიორგი თავდგირიძე ამერიკა საქართველოს ქარტიაზეც ლაპარაკობს და ამბობს, რომ ეს დოკუმენტია, რომელიც სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დეკლარირებას ახდენს, მაგრამ ეს მხოლოდ დეკლარირებაა და მას პრაქტიკული ნაბიჯები უნდა მოჰყოლოდაო. ოთხრა გიორგი თავდგირიძემ ახალ თაობას.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმოშურებთ, რათა დღის შეიძლება ითქვას მთავარ თემას გამოეხმაუროთ, ცნობას, რომელიც ნორვეგიიდან გავრცელდა. ლიუ სიაობო ჩინელი დისიდენტია, რომელიც 11 წლიან პატიმრობას იხდის ჩინეთის ციხეში და რომელსაც 2010 წლის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა არ იღო ყურად ჩინეთის მთავრობის მოთხოვნა არ მიენიჭებინათ პრემია დამნაშავისთვის, როგორც ლიუს პეკინი უწოდებს. ოქროპირ რუხაძე მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატზე.
ლიუ სიაობო ითვლება დემოკრატიული ცვლილებების მთავარ რუპორად ჩინეთში. პარასკევს ოსლოში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ თორბიორნ იაგლანდმა ასე ამცნო კომიტეტის გადაწყვეტილება დამსწრეთ.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2010 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიანიჭოს ლიუ სიაობოს ჩინეთში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისათვის ხანგრძლივი და მშვიდობიანი ბრძოლისათვის.
55 წლის ლიუ მწერალი და უნივერსიტეტის პროფესორია. მან თავისი საქმიანობა მიუძღვნა მოწოდებას ჩინეთში ფართო პოლიტიკური რეფორმებისკენ, მათ შორის მოქალაქეთათვის სიტყვის, რელიგიის და შეკრების თავისუფლების მინიჭებისკენ. ლიუ იყო ავტორი ქარტია რვისა, რომელიც წარმოადგენდა პროდემოკრატიულ მანიფესტს მოწოდებას პოლიტიკური რეფორმებისკენ კომუნისტურ ჩინეთში. ამ დოკუმენტს 2008 წელს ხელი მოაწერა 300-მდე ჩინელმა ინტელექტუალმა, მეცნიერმა, მწერალმა. მანიფესტის გამოცემის წინ ლიუ დააკავეს და გაასამართლეს. სახელმწიფოს დამხობის მცდელობაში ცნეს ის ბრალად და 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. არ არის ცნობილი რა ვითარებაში და საერთოდ შეიტყობს თუ არა მალე ლიუ მისთვის ნობელის პრემიის მინიჭების ამბავს. ზემოთ ითქვა: პეკინმა მოითხოვა არ მიანიჭონ მას ეს პრემია. ჩინეთის მთავრობის აზრით ეს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის პრინციპების შეურაცხყოფაა. ჩინეთი და ნორვეგია ახლა ამუშავებენ ორ მხრივ სავაჭრო ხელშეკრულებას. პეკინის გაფრთხილების მიუხედავად ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგმა ლუს ლაურეატობა მიულოცა. არაერთი პოლიტიკური ძალა და სახელმწიფო ახლა მოუწოდებს ჩინეთის მთავრობას გაათავისუფლონ ლიუ. პარასკევს, როცა ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე ლიუზე ლაპარაკობდა, იაგლანდმა თქვა, რომ ლიუს დაპატიმრებამ თავის დროზე მხოლოდ გააძლიერა მისი მოწოდებები.
სასჯელით, რომელიც მას ხვდა წილად, ლიუ გადაიქცა ჩინეთში ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლის მთავარ სიმბოლოდ.
უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა ლიუს დამსახურებულად გამარჯვებული უწოდა და სინდისის ყველა პატიმრის განთავისუფლება მოთხოვა ჩინეთს. ჩინეთი დღესდღეობით ეკონომიკური აღმასვლის გზაზე ის მსოფლიოში ეკონომიკური სიმძლავრით მეორე სახელმწიფოა. ამ ქვეყანამ მიაღწია მილიონობით მოქალაქის სიღარიბიდან დახსნას, მაგრამ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა იქ იგივე რჩება. ოსლოში მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატის გამოცხადებისას ჩინეთის კონსტიტუციის ის მუხლი გააცნო დამსწრეს კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც მოქალაქეთა თავისუფლებებს უნდა უზრუნველყოფდეს. ბოლოს გეტყვით, რომ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში ფულად ჯილდოს შეიცავს $1,000,000. პრემიას ლაურეატს გადასცემენ 10 დეკემბერს ოსლოში. იმავე დღეს შვეციის დედაქალაქში სტოკჰოლმში სხვადასხვა დარგში ნობელის პრემიების გადაცემის ცერემონია შედგება.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე ჩინელი დისიდენტის ლიუსია ობოსთვის მიენიჭებიდან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, წლემდელი პრემია, გვიანბო ასევე გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ახლავს. ამასობაში საქართველოში 7:30 შესრულდა, სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Салом შვიდობისა, შვიდობის 2010 წლის პრემია ცნობილ ჩინელ დისიდენტ ლიუ სიაობოს მიენიჭა. გასულ წელს ჩინეთის სასამართლომ 54 წლის სიაობოს 11 წლის თავისუფლების აღქვესთან მიუსაჯა იგი ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობაში დაადანაშაულეს. გენერალი ჯეიმს ჯონსი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში თანამდებობიდან გადადგა. გავრცელებული ინფორმაციით მის ადგილს დაიკავებს ტომ დონილონი, რომელიც უსაფრთხოების საბჭოში ჯონსის მოადგილედ მუშაობდა. პრეზიდენტი ობამა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას ცოტახანში ოფიციალურად გამოაცხადებს. ისრაელმა დაახლოებით $3 მილიარდის ღირებულების კონტრაქტს მოაწერა ხელი, რაც შეერთებული შტატებისაგან 20 ერთეული მოდერნიზებული F-35 ტიპის გამანადგურებლის შეძენას ითვალისწინებს. ავღანეთის ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციის ხელმძღვანელი დაიღუპა დღეს მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პროვინციის მართველი პარასკევის ლოცვას ესწრებოდა მეზობლად მდებარე ტახარის პროვინციაში, როდესაც აფეთქების ხმა გაისმა. გლობალური სავალუტო ომის პოტენციური რისკია დღის წესრიგის მთავარი საკითხი, რაზეც ვაშინგტონში შეკრებილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები იმშელებენ. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ თბილისის მოთხოვნა მოსკოვის მიმართ დასრულდეს აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის ოკუპაცია არ არის დაკავშირებული იმასთან, თუ როგორ მისცემს ხმას საქართველო რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ჰილარი კლინტონის მოწოდება რუსეთის მიმართ გაიყვანოს ჯარები აფხაზეთიდან და სამხრეთ-ოსეთიდან ქართულ-აფხაზური კონფლიქტისა და 2010 წლის ომის შედეგების მიმართ ზედაპირულ და მიკერძებულ მიდგომას აჩვენებს, რომ ნათქვამია თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ერთი კაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა აფხაზეთში მეჩეთის დაცხილვის შედეგად.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში. ჯერ გიამბობთ ბერლინში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომლის თემებს შორის საქართველოც არის.
კონფერენციის სტრუქტურა რამდენიმე თემატურად განსხვავებულ დისკუსიას მოიცავს, თუმცა ყველა მათგანის თამდევი თემა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და კიდევ უფრო კონკრეტულად 2008 წლის დეკემბერში დაწყებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განხილვა.
გერმანიის დედაქალაქიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ მოგვიწევს ისევ დააბრუნდეთ 2008 წელს ოღონდ ტრაგიკულ ამბებს აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში ადამიანის უფლებების დარღვევის თემას. ევროსაბჭოს წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგის ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
თბილისის განმეველოდები, რომ ისინი ჩაატარებენ ახალ რაუნდს გამოძიებისა, რადგან მარტივად აქამდე ჩატარებული გამოძიება დამაკმაყოფილებელი არაა. რაც შეეხება ცხინვალს, აუცილებელია, რომ მათ გაათავისუფლონ ის ადამიანები, ვინც პატიმრობაში იმყოფებიან ცხინვალის ციხეში.
შემდეგ მოისმენთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, თუ როგორ იქცა ვაზი კულტურულ მცენარედ და მართლაც არის თუ არა საქართველო ღვინის აკვანი.
ჩამონათვალში გვაქვს 526 ჯიშის სახელი ვიცით, თუმცა ეს 526 არის თუ არა, ეს ჯერ კიდე დასამტკიცებელია. ფეხ საკოლექციო ნაკვეთში არის 350 ჯიშზე მეტი მოგროვილი.
ბოლოს გამოხმაურებით საქართველოში ნიდერლანდური კულტურის ცენტრისა და გამომცემლობა ლინკის იუბილეს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს მეორე და ბოლო დღეა ბერლინში მიმდინარე კონფერენციისა, რომელიც ეხება ევროკავშირის პოლიტიკას აღმოსავლელი მეზობლების, მათ შორის საქართველოს მიმართ და რომელსაც ორგანიზაცია ჰაინრიხ ბოლის ფონდი აწყობს. კონფერენციის მონაწილეებს შორის არის ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი და ახლა მის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
როგორი უნდა იყოს ევროპა 2025 წელს? როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა ევროკავშირსა და რუსეთ შორის, რათა რეგიონის გავლენის ზონებად დაყოფის ნაცვლად მათ შორის თანამშრომლობა დამყარდეს? რა დაგვანახა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლოში სხვა პოტენციურ კონფლიქტებთან მიმართებით? ეს გახლავთ რამდენიმე იმ მრავალი კითხვიდან, რომელთა პასუხების მოძებნასაც ბერლინში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები ცდილობენ. კონფერენციას ევროპის აღმოსავლეთი ევროპის პოლიტიკა მისი აღმოსავლელი მეზობლების მიმართ ჰქვია და მას ჰაინრიხ ბოლის ფონდი აწყობს საგარეო ურთიერთობების შესახებ ევროპულ საბჭოსთან ერთად. კონფერენციის სტრუქტურა რამდენიმე თემატურად განსხვავებულ დისკუსიას მოიცავს, თუმცა ყველა მათგანის თამდევი თემა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და კიდევ უფრო კონკრეტულად 2008 წლის დეკემბერში დაწყებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განხილვა. როგორც ვიცით, ამ პროგრამაში 6 ქვეყანა მონაწილეობს: საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. პროგრამა ძირითადად ორი ფორმით ითვალისწინებს: ამ ქვეყნების დაახლოებას ევროკავშირთან, სავაჭრო კავშირების მნიშვნელოვანი გააქტიურებით და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით. აქვე შეგახსენებთ, ვიზებთან დაკავშირებული პროცესის დაწყების შეთანხმება ევროკავშირმა და საქართველომ ივნისში გააფორმეს, უფრო ფართო ასოცირების ხელშეკრულება კი 15 ივლისს დაიდო ბათუმში. მსგავს ხელშეკრულებებს ევროკავშირი სხვადასხვა ეტაპზე აფორმებს ან გააფორმებს აღმოსავლეთის პროგრამაში ჩართულ კიდევ 5 ქვეყანასთან. რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს პროგრამა, რომელიც ამ ქვეყნებს შორის პრინციპში აუქმებს სხვაობებს და მაგალითად ავტორიტარულ აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას იგივე დონეზე აყენებს და იმავე სიკეთეებს პირდება, რასაც ბევრად უფრო დიდი ევროენთუზიაზმით გამორჩეულ უკრაინას, მოლდავეთს და საქართველოს. ხშირად ისმის ხოლმე ეს შეკითხვა. ამას კი სხვები პასუხობენ, რომ რეგიონული კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანია და როცა ამ 6-დან ერთ-ერთი ქვეყანა დაინახავს, რომ მისი მეზობელი უფრო წინ წავიდა დემოკრატიზაციის, რეფორმების და ევროკავშირთან დაახლოების საქმეში, ისიც ეცდება მეზობელთან დაწევას. თუმცა დავუბრუნდეთ ისევ კონფერენციას, რომელიც ხუთშაბათს საღამოს გაიხსნა ძალიან საინტერესო დისკუსიით ევროკავშირის, რუსეთს და ევროპის აღმოსავლელ მეზობლებს შორის ურთიერთობის შესახებ. პირველი მომხსენებელი იყო ვლადიმირ გრინინი, რუსეთის ელჩი გერმანიაში, რომელსაც რუსულ და მანამდე საბჭოთა დიპლომატიურ სამსახურში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს და 1973-დან 1990-მდე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირის საელჩოში მუშაობდა. მან ბევრი ისაუბრა ევროპაში უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შემოღების აუცილებლობაზე, იმისთვის რომ მისი თქმით ყველამ, ევროკავშირმა, რუსეთმა, უკრაინამ, საქართველომ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს. აქვე შეგახსენებს, რომ ამ ახალი არქიტექტურის ამუშავება პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ინიციატივაა, რომელსაც დასავლეთი დიდი ენთუზიაზმით არ ხვდება. რუსეთის ელჩს აუდიტორიის წევრმა კითხა ამ ახალი არქიტექტურის შემოღების პირობებში დასახლდებოდა თუ არა რუსეთი ჯარის გაყვანას საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან. ელჩის პასუხი იყო, რომ ამ ეტაპზე ასეთი საკითხები გარკვეული არ არის, თუმცა დასავლეთმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დადებული პირობა შეასრულა და საქართველოს ტერიტორიიდან თავისი ბაზები გაიყვანა. ახლა კი, მისი თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე ორი სუვერენული სახელმწიფო გაჩნდა, სადაც რუსეთს თავისი ჯარები ხავს განლაგებული და ამდენად საქმე სულ სხვა ვითარებასთან გვაქვს. ასეთი იყო გერმანიაში რუსეთის ელჩის პასუხი, რაც პრინციპში საკმაოდ სტანდარტული განცხადებაა, რომელსაც რუსეთის მხარე ხშირად იმეორებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. საინტერესო განცხადებები გაკეთდა დისკუსიის სხვა მონაწილეების მხრიდან, მაგალითად ოლეხ რიბაჩუკმა, უკრაინის ყოფილმა ვიცე-პრემიერმა, რუსეთის ელჩის წინადადების პასუხად განაცხადა: ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის საჭიროებას ვერ ვხედავ, პირიქით, ძალიან გამიხარდებოდა და ძალიან შვიდად ვიქნებოდი უკრაინის უსაფრთხოებას ნატო თუნდაც ნაწილობრივად რომ უზრუნველყოფდესო. უკრაინელმა პოლიტიკოსმა ასევე ისაუბრა კომუნიკაციის პრობლემაზე აღმოსავლეთის პროგრამის მონაწილე ქვეყნებს და საკუთრივ ევროკავშირ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ქვეყნებს და საკუთრივ ევროკავშირს შორის, როცა პირველები პირობების შესრულების შემდეგ ევროკავშირში ინტეგრაციას ელიან, ევროკავშირი კი მუდმივად აცხადებს: ჩემი კარი ღია, მაგრამ ძალიან შორს. პოლიტიკოსების და დიპლომატების გარდა მოკლე მოხსენებები წაიკითხეს ანალიტიკოსებმა და ექსპერტებმაც. მარკ ლეონარდმა, საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს ლონდონის ოფისის დირექტორმა, ისაუბრა ევროკავშირის, თურქეთის და რუსეთის თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე, რომ თუ თურქეთს და რუსეთს მართლაც სურთ რეგიონში მნიშვნელოვანი მოთამაშეები გახდნენ, მაშინ მათ რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტაშიც რეალური წვლილი უნდა შეიტანონ. ფიონა ჰილმა, ბრუკინგსის ინსტიტუტის ანალიტიკოსმა კი ამ სამკუთხედში, ევროკავშირი, რუსეთი, თურქეთი, შეერთებული შტატების პოტენციურ როლზე ცილაპარაკა. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე იყო ევროპარლამენტის წევრი გერმანიის მწვანეთა პარტიიდან, ვერნერ შულცი, რომელმაც საკმაოდ მკაცრად განაცხადა იმისათვის, რომ ევროკავშირის რეალური პარტნიორი გახდეს, აუცილებელია რუსეთი ქცევის უფრო კონსტრუქციულ ფორმაზე გადავიდესო. კონფერენცია გრძელდება, პარასკევს კიდევ ბევრი საინტერესო დისკუსია იმართება. საქართველოდან კონფერენციაში მონაწილეობს თინა ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი. რადიო თავისუფლება მომავალ კვირაში უფრო დეტალურად მოგიხსნით კონფერენციის შედეგების შესახებ. სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლება, ბერლინი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შემდეგ ის სიუჟეტით უბრუნდებით თემას, რომელსაც ამ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე შევეხეთ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ტომას ჰამარბერგის ორი სხვადასხვა ანგარიში გამოქვეყნდა. ანგარიშები შედგენილია ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის ხუთთვიან მუშაობაზე დაყრდნობით. ერთ-ერთი ანგარიშის მიხედვით კონფლიქტის მხარეები არ აწარმოებდნენ საფუძვლიან და პროფესიონალურ გამოძიებებს იმ საქმეებისა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ. საუბარია კონფლიქტის ორივე მხარეს დაპატიმრებულ და გაუჩინარებულ ადამიანებზე. ამ ანგარიშის შესახებ ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სამსახურ ეხო კავკასიის ჟურნალისტი ოლესა ვართანიანი ტელეფონით ესაუბრა ტომას ჰამარბერგს.
What do you think generally about this report?
Რას ფიქრობ ზოგადად თქვენს ანგარიშზე? რამდენად მიაღწიეთ დასახულ მიზნებს და ზოგადად რამდენად კმაყოფილი ხართ?
Are you satisfied with the report?
The report by the two experts because it's their report I just read.
ანგარიში ჩემი შედგენილი არა, ის ორმა ექსპერტმა შეადგინა. მე უბრალოდ შესავალი დავწერე და ხარდაჭერა გამოვხატე ამ ექსპერტების დასკვნების მიმართ. მათ გააკეთეს ყველაფერი რაც შეიძლება და გააკეთებულიყო გულწრფელად. ეს იყო ორი ექსპერტი კომპეტენციის ძალიან მაღალი ხარისხით. და ამიტომ ანგარიშით ბუნებრივი აქ მაყოფილი ვარ. მართალია ექსპერტებმა ვერ შეძლეს დაედგინათ რა მოუვიდა 3-20 ადამიანს, რომლებიც გაუჩინარდნენ 2008 წლის ოქტომბერში. ეს ერთ-ერთი ნაწილი იყო ანგარიშისა. ექსპერტებმა ვერ შეძლეს დაედგინათ რატომ და როგორ გაუჩინარდნენ ეს ადამიანები, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა. მათი მისია ეს არ ყოფილა, მათი მიზანი არ ყოფილა გამოძიების ჩატარება. მათი მიზანი იყო დაედგინათ თუ რამდენად სწორად მიმდინარეობს გამოძიება ამ საქმისა. და როგორც ანგარიშიდან ჩანს, გამოძიებას აქვს სერიოზული პრობლემები. და ამიტომ საჭიროა ჩატარდეს გამოძიების ახალი რაუნდი, რომელიც უნდა ჩატარდეს უფრო კომპეტენტურად. ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა.
Competent investigation into the case and I think that was a very important finding.
What is your general impression?
როგორ ფიქრობთ, რამდენად მზად არის ამ ხარენი მოაგვა რომ გაუჩინარებული და დაპატიმრებული ადამიანების პრობლემა?
Disappeared people and arrested people as well.
The answer to that will come from the response.
პასუხს მაკითხვაზე მივიღებთ გამოხმაურებით, რომლებიც ამ ანგარიშის მოყვება ორივე მხარეს. მე ღრმად მწამს, რომ ორივე მხარე ყურადღებით გაეცნობა ამ ანგარიშს და გააკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია პრობლემის მოსაგვარებლად. გააკეთებს ყველაფერს, რაც გაიწერა ჩემს და ექსპერტთა მიერ რეკომენდაციების სახით. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება ჩვენ შევაფასოთ, რამდენად კონსტრუქციულად პასუხობენ მხარეები გამოწვევებს. მე პირადად ველოდები პოზიტიურ სიგნალებს.
There were first reaction actually.
ფოტოშორის პირველი რეაქციები ორივე მხარესგან იყო. მაგალითად, ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ ისინი არაპირებენ შეცვალონ გამოძიების ფორმატი, რაც თქვენი ექსპერტების ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო. მათ განაცხადეს, რომ გამოძიებას განაგრძობენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოაჩენენ ახალ გარემოებებს და ფაქტებს 3-20 ადამიანის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით.
კი, ნახე პასუხი. თუმცა ჯერ ჩვენ ოფიციალური პასუხი არ მიგვიღია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო პასუხი არ იქნება მსგავსი იმ რეაქციისა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. ეს სერიოზული საკითხია, რადგან ეს ადამიანების სიკვდილ სიცოცხლეს ეხება. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გავლენას იქონიებს ზოგადად სიტუაციაზეც, ფართო ჭრილში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ოფიციალურმა პირებმა ეს საკითხი ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა აღიქვან და გააკეთონ ზუსტად ის, რაც რეკომენდირებულია. ის ფაქტი, რომ ჩვენ საქმეში ორი ექსპერტი ჩავრთეთ, იყო რეზულტატი, რა თქმა უნდა, მოთხოვნებისა მხარეების მხრიდან, მაგრამ ასევე საერთაშორისო საზოგადოების კონკრეტული მოთხოვნა. საერთაშორისო საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო დეტალურად და სწრაფად, რათა ეს დახმარებოდა ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესს. და როცა მე მკითხეს გავაკეთებდი თუ არა ამას, მე მოხალისე ვიყავი, რომელსაც სურდა დახმარება. ამიტომ მე ბოლომდე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მიუხედავად პირველი ნეგატიური რეაქციისა.
თქვენ
ოპტიმისტურად ხართ, იმიტომ რომ ველოდებით რეზულტატს ქართული მხარისგან?
თბილისისგან
მე ველოდები, რომ ისინი ჩაატარებენ ახალ რაუნდს გამოძიებისა, რადგან მარტივად აქამდე ჩატარებული გამოძიება დამაკმაყოფილებელი არაა. და ვიტყოდი, ეს აბსოლუტურად აუცილებელია პირველ რიგში მათთვის, რომ მათ ეს შემთხვევები სერიოზულად და პროფესიონალურად გამოიძიონ. რაც შეეხება ცხინვალს, აუცილებელია, რომ მათ გაათავისუფლონ ის ადამიანები, ვინც პატიმრობაში იმყოფებიან ცხინვალის ციხეში. ასევე უნდა მოხდეს გამოძიება იმ საქმეებისა, რომელიც ომის დროს მოხდა. აკრძალვა წამებაზე აბსოლუტურია ყველა სიტუაციაში, მათ შორის ომის დროს. ამიტომ უნდა გაირკვეს, რა მოხდა მაშინ და ვინაა პასუხისმგებელი იმ ყველაფერზე, რაც მაშინ ხდებოდა.
ამბობს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი. მას ჩვენი კოლეგა ოლესია ვართანიანი ესაუბრა მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიაზე კულტურულ მეღვინეობა მევენახეობას ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეექვსე მეხუთე ათასწლეულებში მისდევდნენ. ეროვნულ მუზეუმში ინახება მარნეულის რაიონის სოფელ შულავერში აღმოჩენილი ყურძნის წიპწები, რომელთა შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველო მდებარეობს, კულტურულ ვას ჯიშობრივი ასორტიმენტით ჯერ კიდევ ნეოლითის ხანაში იცნობდნენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, როგორ იქცა ვაზი კულტურულ მცენარედ, არის თუ არა საქართველო ღვინის აკვანი და რა როლი შეასრულა მევენახეობა მეღვინეობამ საქართველოს სულიერი და მატერიალური კულტურის ფორმირებაში.
Shena kharve
შენხარ ვენახი, ასე ქვია თითქმის 1000 წლის წინ შექმნილსა და ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილ საგალობელს. შემთხვევით არაა, რომ გალობის ავტორი საქართველოს მეფე დემეტრე პირველი ღვთისმშობელს ადარებს ვენახს. შენხარ ვენახი, ახლად აღყვავებულიო.
მარში
ვაზი და საქართველო მეცნიერთა თქმით ესაა კავშირი, რომელიც უხსოვარი დროიდან იღებს სათავეს. საქმე ისაა, რომ თბილისის სამხრეთით მარნეულის ველზე არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე ათასწლეულის ვაზის წიპწები. უკანასკნელი წლების განმავლობაში კულტურული ვაზის წიპწები კიდევ რამდენიმე ადგილას იქნა ნანახი. როგორც ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი პალეობოტანიკოსი ნანა რუსიშვილი ამბობს, მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით წიპწების უმეტესობა ვაზის კულტურულ სახეობას, ვიტის ვინიფერას ეკუთვნის.
მიკროსკოპის საშუალებით ჩვენ ვსწავლობთ მის ფორმას, როგორია ხალაზას მდებარეობა და ეს ფუძე, რომელსაც ნისკარტი ქვია. აი ამის მიხედვით და საერთო ფორმების მიხედვით შეგვიძლია დავადგინოთ ვაზი კულტურულია თუ ველური. და ეს არის საინტერესო რა მხრივ, რომ ეს მონაპოვარი დაახლოებით 3000 წლით უსწრებს მთელ ცივილიზირებულ სამყაროს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფლება საქართველოს აღიაროთ ღვინის სამშობლოდ.
ნანა რუსიშვილის თქმით, საუბარია მხოლოდ კულტურული ვაზიდან მიღებულ ღვინოზე. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ადამიანი მოიხმარდა ველური ვაზის ღვინოსაც. ვარაუდის საფუძველს იძლევა ის გარემოება, რომ ღვინის მსგავსი სასმელის დაყენება დამზადება ცხოველებსაც ხელეწიფებათ. ღვინის კლუბის წევრს, რეჟისორ ლევან კიტიას ასეთი მაგალითი მოაქვს.
სპილოები ჩაჭყლიტავენ ორმოში ხილს, სხვადასხვა რასაც წიფეს ოულობენ, წვნიან ხილს ჩაჭყლიტავენ და აცლიან, რომ ის დადუღდეს და შემდეგ სვავენ ამას.
ღვინოს, რომ დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ნეოლითის ხანაშიც, ანუ დაახლოებით 8000 წლის წინაც მოიხმარდნენ, ესეც არქეოლოგიური გათხრებიდან ჩანს. ნანა რუსიშვილის თქმით, ასევე მეცნიერულად დასტურდება ის, რომ ღვინო ადგილზეა დაყენებული. ხრამის დიდგორაზე ნეოლითური ხანის ძეგლზე აღმოჩენილი ქვევრის შიგთავსი ბიომოლეკულური არქეოლოგიის აღიარებულმა სპეციალისტმა პატრიკ მაკგროვერნმა შეისწავლა.
იქ აღმოჩნდა ღვინო, ღვინის მჟავა, ტატარი კესიდას. შეგვიძლია ვინმე შეგვეკამათოს და გვითხრას, რომ ეს ხომარი იყო შემოტანილი. და არის ასევე ნაპოვნი მტვრის მარცვალი. ყვავილობისას ხომ იფანტება ვაზის მტვერება. და აი ეს იყო ასევე აღმოჩენილი იმ ძველეს ქვევრში. ესე იგი, ეს მოხდა ადგილზევე ამ პერიოდის ძეგლზე.
ქვევრების გარდა არქეოლოგებს საქართველოს ტერიტორიაზე ღვინის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა არაერთი ჭურჭელი აქვთ ნაპოვნი. თუმცა ცნობილი მეღვინე და ავტორი მონოგრაფიისა ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მატიანე ბონდო კალანდაძე ამტკიცებს, რომ ღვინისათვის ჭურჭელს თიხის მოზელვა გამოწვამდეც ამზადებდნენ.
მაშინ არც თიხა იყო, არც ბრინჯაო, არც შუშა, არც არაფერი და ის იყო გოგრა.
გოგრა იყო ბოთლი, გოგრა იყო ჭიქა, გოგრა იყო ოცა და გოგრა იყო ყველაფერი. გოგრის ფორმის მიხედვით, გოგრის მოყვანეშმეს მე შეიქმნა სხვადასხვა ჭურჭლები. და როცა ბოთლი შეიქმნა საფრანგეთში რო დადგეს მაგიდაზე, ყველამ ძალა რო გაიტანთ ეს სიმახინჯე რა არისო.
მეცნიერები ველური ვაზის გავრცელების არეალად მიიჩნევენ მთელ ევრაზიას. შესაბამისად ველურიდან კულტურულ ვაზზე გადასვლა შეიძლება მომხდარიყო ნებისმიერ ადგილას ამ არეალში, მათ შორის საქართველოსშიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი წიპწების გარდა საქართველოს უპირატესობაზე ის გარემოებაც მეტყველებს, რომ საქართველოს ტყეებში ველური ვაზი ახლაც იზრდება. ამასთან საქართველოში შემორჩენილია ეგრეთ წოდებული ორსახლიანი კულტურული ვაზებიც, როგორებიცაა ასურეთული შავი და თავკვერი. საქმე ისაა, რომ გაკულტურების პარალელურად ორსახლიანი ვაზი, რომლის მდედრობითი და მამრობითი ყვავილები სხვადასხვა მცენარეებზე იყვნენ, თანდათანობით ერთსახლიან ვაზად, ანუ ერთდროულად მდედრობითი და მამრობითი ყვავილების მატარებელ მცენარედ იქცა. ვაზის ქართული ჯიშები, თავკვერი და ასურეთული შავი კი ამ პროცესის ერთგვარი შუალედური რგოლია. ენოლოგ გიორგი სამნიაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო ვაზის ჯიშების სიმრავლითაც გამოირჩევა.
ჩამონათვალში გვაქვს 526 ჯიშის სახელი ვიცით, თუმცა ეს 526 არის თუ არა, ეს ჯერ კიდე დასამტკიცებელია. ეს საკოლექციო ნაკვეთში არის 350 ჯიშზე მეტი მოგროვილი. საფრანგეთში არანაკლები ჯიში არის ფრანგული, თუმცა ჩვენთან სავარაუდოდ უფრო მეტი არის.
გიორგი სამნიაშვილის თქმით, ვაზის ჯიშების ამგვარი მრავალფეროვნება ბუნებრივია, რადგანაც საქართველოში წარმოდგენილია თითქმის ყველა კლიმატი და შესაბამისად ვაზიც გაშენებული იყო ყველგან, სადაც კი ამის შესაძლებლობას კლიმატური პირობები იძლეოდა. ეთნოლოგ ლევან ფრუიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ ვახუშტი ბაგრატიონმა საქართველოს აღწერისას ამ გარემოებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა.
ვახუშტი მოგცა ის, თუ საქართველო როგორი ყოფა მთათ და ბარათ, იქ სადაც ვაზი ხარობს, მევენახეობა შესაძლებელია და იძლევა გამოსაყენებელ მოსავალს, ეს ხარეები არის ბარი. და იქ სადაც ვაზი არ ხარობს, მოსავალი არ იქნება გამოსაყენებელი, ის არის მთა.
ცალკე საუბრის თემაა ის, რომ მთაშიც და ბარშიც ვაზი და ღვინო განსაკუთრებულ როლს თამაშობდა როგორც ყოველდღიურ ყოფაში, ასევე მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლების შექმნაში. ღვინის კლუბის პრეზიდენტი, ლიტერატორი მალხაზ ხარბედია დარწმუნებულია, რომ არქეოლოგების მიერ მოძიებული უხვი მასალა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია.
გადმოცემები, რაღაცა სიუჟეტები, რომელიც არის ძალიან ბევრ ჭურჭელზე. თიხის ჭურჭელზე იქნება ეს თუ ვერცხლის თუ ასე შემდეგ, არსებობს ეს სიუჟეტები, უბრალოდ ინტერპრეტაცია ჭირდება. სამკაულებშიც არის, აი ვაზის სიმბოლიკით. აი მაგალითად რო ავიღოთ ჩვენ ყველაზე ძველი თიხის ჭურჭელი, ნეოლითის პერიოდის, რომელიც შემკული არის ვაზის ტევნებით. ისიც კი აი ეს შეხედოთ უბრალო რაღაც ჭურჭელი, მოითხოვს ან სერიოზულ ინტერპრეტაციას.
ვაზსა და ღვინოს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა რელიგიურ რიტუალებში. მათი როლი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ. ფოლკლორის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორს გია ბაღაშვილს ნიმუშად მოაქვს თვითმყოფადი სამხმიანი ქართული მუსიკალური ლიტურგიკის მარგალიტი შენხარვენახი, რომელშიც ღვთისმშობლის ვენახთან შედარება არც ფილოსოფიური და არც ესთეტური თვალსაზრისით შემთხვევითი არაა.
ვენახის განცდა, გააზრება როგორც სიცოცხლის ხისა, სიცოცხლის მარადიულობის სიმბოლოს, დაუკავშირდა ეპითეტის სახით სწორედ მარია ღვთისმშობელს და ამის საფუძველი ალბათ არის შემდეგი. ვაზი თავისთავად არის ფიგურალურად რო ვთქვათ მშობელი ღვინისა. ღვინო არის ის საკრალური სითხე, რომელიც თავად მაცხოვარს გაცხადებული აქვს ასე, რომ მიიღეთ როგორც ჩემი სისხლი. ხოლო ღვთისმშობელი, ვინაიდან არის მაცხოვრის მშობელი, ხოლო მაცხოვარი თავად არის მარადიული სიცოცხლის მომტანი კაცობრიობისთვის, აქედან გამომდინარე, აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ მისტიკურ საფუძველს, რომელიც შემდგომ შეხარვენახის სახით საგალობელში იქნა განივითარებული.
მას შემდეგ რაც ჯიმშერი ხუიაშვილმა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6000 წელს ჩასახულ კულტურაზე გვიამბო, კონტრასტ თავასობთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს გიამბობთ იუბილეზე, რომელიც სულ 10 წელს ითვლის. 10 წელს ინგრიდ დეხრავემ საქართველოში ნიდერლანდური კულტურის ცენტრი და გამომცემლობა ლინკი დაარსა. ამ კვირაში ინგრიდმა ნიდერლანდების სამეფო საელჩოსთან ერთად ცენტრისა და გამომცემლობის იუბილე აღნიშნა. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ნიდერლანდური ცენტრის საიუბილეო პროგრამა ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. 4 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში წარმოადგინეს ინგრიდ დეხრავეს, თამარ ბაბუაძისა და ირინე აბჟანდაძის წიგნი ცხოვრება მუზეუმში. 8 ოქტომბერს კი ნიდერლანდელი პოეტის რამზი ნასრის ლექსების კრებული. თარგმნა დავით ღოლიჯეშვილმა. ინგრიდ დეხრავეს თქმით, ნასრი დღეს ნიდერლანდების ყველაზე მეტად წაკითხვადი პოეტია, სახალხო პოეტია. თუმცა წიგნის გამოცემაში არაა მხოლოდ საქმე. ნიდერლანდურმა ცენტრმა პოეტის საქართველოში ჩამოყვანაც მოახერხა. ანუ გააგრძელა ტრადიცია, რომელიც დამკვიდრდა 10 წლის წინ, როცა საქართველოში ილიას უნივერსიტეტში ნიდერლანდური ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი, სადაც არაერთმა ადამიანმა ისწავლა ენა და გაეცნო ნიდერლანდურ ლიტერატურას. ცენტრის გახსნიდან 4 წლის შემდეგ ინგრიდ დეხრავემ რადიო თავისუფლებას უთხრა.
მე თვითონ არავარ ისე მიმართული წარსულისკენ. ძალიან მინდა ჩავიხვანო წოცხალი და ძალიან საინტერესო ინტენსიური ხალხი. აი რომ როცა ჩამოდიან და შეხვედრა ხდება, რომ ეს პატარა ბომბისავით იყოს და ისე რომ არ დაგავიცხდეს, რომ ეს ადამიანი აქ ჩასული იყო და
წარსულისკენ არ ვარ მიმართულიო, გითხრა ინგრიდმა. არადა მთავარ საიუბილეო ღონისძიებაზე, რომელსაც ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი და საქართველოს პირველი ლედი დაესწრნენ, სწორედაც რომ წარსულს მიუძღვნა მუზეუმს, რომელიც წარსულს ინახავს. არადა მთავარი საიუბილეო ღონისძიება, რომელსაც ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი და საქართველოს პირველი ლედი დაესწრნენ, სწორედაც რომ წარსულს მიუძღვნა მუზეუმს, რომელიც წარსულს ინახავს. მაგრამ ამ ღონისძიებაზე წარმოდგენილ წიგნს როცა გავეცანი, დავწმუნდით, რომ ნიდერლანდური ცენტრის ხელმძღვანელს შეუძლია წარსულიც კი თანამედროვეობად აქციოს. მუზეუმის სახეს, ასე ვთქვათ, მოწმინდოს მტვერი და სიცოცხლით გაამდიდროს. ეს წიგნი ხომ ცოცხალ ადამიანებზე, საქართველოს მუზეუმის თანამშრომლებზე გვიამბობს. ინგრიდ დეხრავე თავად წერს: ამ წიგნის იმპულსი წარსულის ნოსტალგიის შეგრძნებიდან როდი მომდინარეობს. ის მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ისახავდა: გსურდა გვეჩვენებინა მუზეუმის თანამშრომელთა კონკრეტული და მრავალფეროვანი ისტორიები. მიიღეთ ეს, როგორც თანამედროვე ქართული საზოგადოების ფერადი პორტრეტიო. და მივიღეთ კიდეც შესანიშნავად გაფორმებული წიგნი, რომელშიც შევიდა ინგრიდ დეხრავესა და თამარ ბაბუაძის ინტერვიუები მუზეუმის 14 თანამშრომელთან და ფოტოგრაფ ირინა აბჟანდაძის სურათები, ამ ადამიანების პორტრეტები. პრეზენტაციაზე თავად ინგრიდმა გვიამბო, რა აინტერესებდა ავტორებს მუზეუმის თანამშრომლებისგან.
თუ რა ადგილს იკავებს სამსახური მუზეუმის თანამშრომლების ცხოვრებაში, რამდენად დიდია მათთვის ხელფასის ოთენობის მნიშვნელობა, როგორია ამ ადამიანების ცხოვრების სიური გამოცდილება, როგორ გასწრებს აქ მუშაობა.
სიცოცხლე არის იქ, სადაც არაფერია შელამაზებული. 2003 წელს, როცა ჩვენი რადიოსთვის პირველად ავიღეთ ინტერვიუ ინგრიდ დეხრავესგან, ჩვენმა რესპონდენტმა გვითხრა, ცენტრის მიზანია ქართველები ხარისხიან კულტურას ვაზიაროთ. ხარისხიანი კულტურა კი ის არის, რომელიც არ ტყუისო.
მე მაინც ვცდილობ, რომ არ ვიფიქრო რა ჭირდებათ ქართველებს, იმიტომ რომ ეხლა 4 წელია რაც აქ ვცხოვრობ და კიდევ ვერ გადავწყვიტე რა ჭირდებათ ქართველებს. არც ვიცი რაც ჭირდებათ ბელგიელებს მაგალითად, მაგრამ მე მგონი ზოგადად ეხლა ადამიანს ჭირდება რომ ხარისხიანი კულტურა იყოს და ღონისძიებებიც, ესეც რომ ვიცოდეთ რომ კულტურა ფული ღირს მაგალითად.
14 ამბავი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლის პროფესიული და ცხოვრებისეული გამოცდილების შესახებ სურათების თანხლებით. ასე ახასიათებენ წიგნის ავტორები თავიანთ ნაშრომს. დარბაზების ზედამხედვლის, კურატორის, გიდების, ფონდის ექსპერტების, დამლაგებლების და სხვათა პორტრეტებს. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ ეს ხალხი ტრიბუნასთან მოიხმო და გაგვახსენა: მუზეუმის თანამშრომლები მაშინაც მუშაობდნენ, როცა აქ სინათლე არ იყო, ყინავდა, როცა მუზეუმის გარეთ იარაღს უმიზნებდნენ ერთმანეთს. დღეს ეს მუზეუმი არამარტო ექსპონატებს წარმოგვიდგენს, მუზეუმი მოგონებათა სახლიცაა. ესაა, როგორც წიგნის შესავალში აღნიშნული, გონებრივი გზაჯვარედინი. ის რომ წიგნი ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით გამოიცა ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად, იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო უცხოელებს აინტერესებთ არა როგორც ექსპონატი, როგორც სამუზეუმო ქვეყანა, არამედ როგორც სამყარო ცოცხალი ადამიანებისა, რომლებიც წარსულს ინახავენ, მაგრამ აწყოსკენ და მომავლისკენ არიან მიმართულნი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოკროლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება